Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se toho stalo až neuvěřitelně moc. A než bychom to stihli sestříhat, všechno bude zase úplně jinak. Takže jsem nakonec zvolil trvanlivější téma. V dnešní stopáži si tak můžete poslechnout můj rozhovor s Richardem Drurym, kurátorem kutnohorské galerie GASK, o tom, jak se galeriím u nás i ve světě daří otvírat své brány po roce a půl trvající pandemii. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Investigativní reportér Janek Kroupa z našeho serveru Seznam zprávy přišel s informací, že předseda ČSSD, ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček plánoval na své cestě do Moskvy vyměnit informaci o ruských agentech za 1 000 000 kusů vakcíny Sputnik V a summit Biden-Putin v Praze. Potvrdilo to několik zdrojů, jejichž totožnost redakce chrání. Hamáček Kroupovo tvrzení popírá a Seznam chce žalovat, ale zároveň není schopen srozumitelně vysvětlit, proč chtěl letět do Moskvy, i když tou dobou už věděl o zapojení ruských agentů do výbuchu vrbětického skladu. Okolnostmi avizované a později zrušené cesty do Moskvy se začaly zabývat detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Nové informace ohledně tohoto případu se objevují několikrát za den a bude evidentně ještě nějakou dobu trvat, než se příběh odhalí ve všech detailech. A do voleb zbývá 5 měsíců. Problém nemá jen ministr Hamáček, ale i nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ten podle kolegů z televize Seznam nepřiznal milionové příjmy ze svého podnikání v oblasti klinického testování nových léků, které nedoložil ve svém majetkovém přiznání. Premiér Babiš bude po Arenbergerovi chtít vysvětlení. Dočkáme se dalšího ministerského konkurzu? A Mladá fronta Dnes, která patří do svěřenských fondů premiéra Babiše, jako první přinesla závěry znaleckého posudku, který za viníka zářijové otravy Bečvy označuje rožnovskou čističku Energo Aqua. Policie se k závěrům zprávy nevyjádřila, protože podle svého mluvčího ještě zprávu nemá, na rozdíl od Mladé fronty Dnes k dispozici. Nevolený orgán Facebook Oversight Board, který Facebook vytvořil pro kontrolu vlastních rozhodnutí a vyřizování stížností uživatelů, ve středu rozhodl, že bývalý americký prezident Donald Trump zatím nebude vpuštěn zpátky jak na Facebook, tak na Instagram a že zákaz platforma udělila oprávněně. Kontrolní orgán ale ve stejném prohlášení zároveň doporučuje, aby Facebook zákaz časem přehodnotil, protože odporuje běžným praktikám sítě a je neurčitý. Zní to všechno hrozně důležitě. Dokud si neuvědomíte, že se soukromá firma, která kontroluje tok informací k 2,8 miliardě lidí na světě, navenek tváří, že její vlastní komise může o čemkoliv rozhodovat nezávisle nebo správně. Trump, který byl ze všech možných platform odstraněn poté, co vyzýval své stoupence k útoku na Kapitol, v úterý spustil svůj vlastní blog. Sice nemá ani RSS, za to se do jednoho příspěvku vejde víc než 280 znaků. Hodnota kryptoměny Dogecoin tento týden dosáhla 90 miliard dolarů. Před rokem to bylo 315 milionů. Začalo soudní řízení sporu mezi vývojářskou firmou Epic, která stojí například za veleúspěšnou hrou Fortnite, a Applem, který podle Epicu zneužívá svého dominantního postavení na trhu a přes příliš omezuje vývojáře na své iOS platformě. Peloton v USA svolává 125 tisíc běhacích pásů poté, co bylo zaznamenáno několik desítek případů zraněných, uvízlých a v jednom případě i usmrceného dítěte. Twitter nově zobrazuje celé vertikální fotky a varuje před odesíláním agresivních tweetů. Verizon prodal AOL a vyhledávač Yahoo investičnímu fondu Apollo. A poprvé bez problémů a explozí přistál prototyp rakety Starship SN-15. A co se stalo ještě? Slavia se stala mistrem ligy. Bohemka je na krásném 9. místě. Bill a Melinda Gates se rozvádí. Tržby McDonald's jsou zpátky na předpandemické úrovni. Francie hrozí, že kvůli rybářským právům odpojí ostrov Jersey od elektřiny. Anglie k ostrovům na oplátku poslala 2 pitevní lodě. Konzervativní zpravodajský kanál Newsmax se musí omluvit za lži ohledně volebních strojů Dominion. V Británii proběhl koncert pro 3000 lidí bez dodržování rozestupů a roušek. Conan O'Brien oznámil, že po 11 letech skončí jeho show. Belgickému farmáři překážel hraniční kámen a posunul Belgii o 2,5 metru do Francie. Lichtenštejnský princ zastřelil rumunského medvěda a japonská vesnice Noto využila 230 tisíc dolarů z vládní dotace na obnovu po covidu na sochu obří olihně. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, které odkrývají původní kauzy a přinášejí aktuální informace nebo komentáře, abyste byli vždy v obraze. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Richardem Drurym o tom, kolik galerií tenhle pandemický rok přežije a jestli jsme kulturní barbaři. Hostem Stopáže je dnes Richard Drury, historik umění a vedoucí kurátor galerie Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře. Richarde, díky, že jste k nám do studia přišel takhle brzo ráno.
Já děkuji za pozvání.
Já jsem na BBC včera viděl výborný článek The Secret Life of Museums During Lockdown, kde muzejní a galerijní pracovníci hodně vtipně popisují, co se děje za zdmi zavřených muzeí, a docela zajímavé tam bylo, že některým těm zaměstnancům tak ty návštěvníci vlastně ani moc nechybí. Jaké to je zažít zavřenou galerii bez lidí a být sám jenom s obrazy a exponáty?
Zajímavá otázka. Je to tak vlastně najednou, jako v našem případě ta veliká jezuitská kolej, kde sídlíme, působí jak veliká prázdná zaoceánská loď a zůstáváme my jako vlastně ten tým námořníků bez cestujících. Ale musím říct, že vlastně takovéto zvláštní období, který jsme teď zažili, nám sloužilo k tomu, ne abychom byli zalezli a nepřemýšleli. Hodně, musím říct, jako mluvím o pracovnicích GASK, hodně jsme se scházeli a přemýšleli, na čem jsme, kam míříme, o čem vlastně naše profese pomalu. Tak jsme procházeli úžasně intenzivním obdobím, jako vlastně přemýšleli sami nad sebou. Abychom, když už otevíráme teď, abychom tu galerii otevřeli tak trochu jako s novou energií, s novou vizí, tak, aby diváci pochopili, že když je galerie zavřená, zdaleka neznamená, že obrazy spějí na stěnách a kurátoři jsou zalezli a sledují fotbal doma. To v žádném případě.
Určitě ale spoustu lidí zajímá, co jako prakticky ty lidi dělají. Ale mě spíš zajímá, co dělají ty obrazy. Jestli třeba ta umělecká díla nějak ohrožuje to, že když jsou ty galerie prázdné, jestli třeba, jak se řeší změna vlhkosti nebo teploty v místnostech, nebo nutnost toho, že se musí větrat.
No to je pravda. Vlastně pro nás je nejlepší kontinuální chod i s návštěvníky. Protože to znamená, že vlastně všechno běží denodenně, kontrolovaně a s klimatem taky vlastně je to taková věc, která vlastně, to je jako pro přirovnání housle. Když se nehraje na housli dlouho, ten nástroj tak trochu jako vlastně usíná a potřebuje hráče, aby ten nástroj ze sebe vydával znovu ten nejlepší zvuk. A to je, já si myslím, že to je podobně vlastně s institucí, že ta instituce existuje proto, aby k ní chodili lidi, aby fungovaly ty mechanismy kontroly samozřejmě bezpečnostní, klimatické, ale hlavně ten dialog mezi obrazem a divákem. Protože vlastně tam je ta věc, že v období útlumu teď jsme dávali GASK spoustu věcí online, o tom můžeme samozřejmě ještě mluvit, ale musím říct, i když přistupňujeme spoustu věcí jako přes Instagram a online, přes webové stránky, to nás vlastně vrací k tomu, že my jsme vlastně hlavně od toho, že přijde člověk, stojí u nás před uměleckým dílem a zažívá to umělecké dílo v reálu. Protože vlastně, když on je sám fyzicky přítomný, tak o to více přemýšlí nad tím, co má před sebou fyzicky.
No to určitě, ta atmosféra těch galerií je ten hlavní důvod, kde to umění můžete prožít. Když koukáte pořád do toho stejného telefonu s 13 palci, tak je to, není to o tom. při tom uzavírání a při těch vašich debatách, jak jste se vyrovnávali s tím, že supermarkety jsou otevřeny, ale galerie zůstaly zavřené?
No těžce, samozřejmě těžce. A já si myslím, že právě v uplynulém období se leccos rozkrylo. Kde jsou vlastně v úvozovkách priority u politických struktur, jako těch vyšších, myslím, a společnost vlastně. To je takový ten paradox. Tím, že se všechno zakrylo a zahálilo, tím se všechno naopak fakticky odkrylo. Na čem jsme, o čem to je, co je pro tento národ zásadný. A přiznám se, že samozřejmě vždycky budu mávat vlajkou kulturní identity, významu kulturní obecně pro národní duševní zdraví. A já si myslím, že je to strašná škoda, že důležitost muzejních institucí, galerijních institucí, to se strašně podceňovalo a je mi to moc líto, protože muzea a galerie nejsme něčím nadbytečným. Skutečně jako člověk, jak jako dospívá a duševně vlastně zraje, potřebuje se konfrontovat s myšlenkami, s náročnými myšlenkami, třeba možná i s nepříjemnými myšlenkami, ale potřebuje vlastně ten myšlenkový provoz v hlavě mít. A to vlastně k tomu my, jako instituce muzejní galerie, tomu pomáháme strašně moc.
Je hodně pozitivní, že jak při tom prosincovém rozvolnění, tak teď, tenhle ten týden, stojí lidé první den po otevření galerii fronty, třeba na Toajen v Pražské národní galerii nebo Sluneční králové v Národním muzeu. Obě dvě tyhle ty výstavy tak jsou vyprodané na celé dny, ne-li už týdny dopředu. Je to důkaz, že Češi nejsou kulturní barbaři?
Rozhodně. Já mám za to, že český národ je inteligentní a kulturní. A aniž by možná vědomě vlastně pociťovali v prvním okamžiku nedostatek, že já nevím, první týden, druhý týden, ale můžu vám říct po týdnech a dalších týdnech, ten hlad, ta žízeň, ta touha zažívat právě umění nebo muzejní, já nevím, inspirující předměty, jako egyptská výstava třeba. Jako, já si myslím, že jestli někdo touží po hospodě, tak v duševní rovině, já si myslím, že tisíce a tisíce a tisíce lidí vlastně toužili po pocitu duševního naplnění.
Liší se nějak vztah Čechů a Britů k umění? Bránili si nebo podporovali kulturní instituce během lockdownu Britové nějakým osobitým způsobem?
No, já si myslím, že tam je jistý rozdíl stále mezi českou a britskou společnosti. Obě jsou to vyspělé evropské společnosti, jenže tady přece bohužel se česká společnost stále pohybuje v rámci, řekněme, stále posttotalitní situace. Proč to říkám? Jestli v Británii společnost mohla žít kontinuálním nepřerušeným způsobem, okupace nebyly, převraty nebyly, tak díky té kontinuitě britská společnost žije velmi živým komunitním občanským životem. A tím pádem, když se občanovi něco nelíbí nebo komunitní skupině něco nelíbí, oni se dají do pohybu. Nikoliv politicky, nikoliv aktivisticky, ale lidsky. Já vidím, že něco nehraje jako v kontextu společenském kolem sebe, musím proto něco udělat. Tak dám dohromady nějakou skupinku, budeme komunikovat a budeme komunikovat s úřady o tom a tady to strašně chybí stále. Jsou samozřejmě řada úžasných uskupení a je úsilí tím směrem, ale myslím si, že právě v lockdownu se ukázalo, kde je ten zásadní rozdíl, že jestli v Británii lidi mohli reflektovat a vlastně dělat něco pro to, aby se ta situace zlepšila. Tady ta tak trochu stále roztříštěná česká společnost je vidět, že tam je trochu jako slabost toho občana vůči politickým zejména rozhodnutím.
A vy jste třeba v Gasku zažili, že vám lidé dobrovolně posílali nějaké příspěvky nebo vám psali maily s podporou nebo tak něco?
No, já jsem, ano, z mého blížšího okruhu určitě lidi posílali vlastně pozdravy. A já musím říct, co je pravda, že v běžném provozu lidi se vám ozývají, když něco potřebují, když jako mají dotaz na něco, abych jim pomáhal. A teď během toho zvláštního období lidi se mi ozývali jen proto, aby utvrzovali náš vztah mezilidský. Ahoj, Richarde, jak se vůbec máš? Mě mi hrozně líto, že tvoje galerie nemá otevřeno. A moc se těším na to, až bude mít znovu prostě ten běžný provoz obnovný. Takže ano, byly signály, ale myslím si, že obecně s tou situací dalo se něco jako více a možná organizovaněji udělat, aby kultura takhle nevisela ve vzduchu a aby se nepřipadala jako sirotek od Dickense, takový na rohu ulice s čepičkou v ruce. Jako nemám příjmy, nemám pozornost, jsem na tom špatně. Takže já si myslím, že teď vlastně je spousta důvodů k zamyšlení nad situací kultury.
Já když jdu do galerie, tak většinou, když mě ta výstava baví, tak tam chci strávit hrozně moc času, nebo tam strávím hrozně moc času. Jak to teď prakticky vypadá s těmi nařízeními a opatřeními, které vy musíte dodržovat? Když vejdu do galerie, musím do 90 minut odejít, anebo si tam můžu chodit, jak dlouho chci a prostě ty, co čekají ve frontě, tak musí počkat.
No, nechci samozřejmě slibovat nemožné a pak zítra zjistím, že příkazy jsou jiné, ale jak funguje KASK v tak krásné veliké jezuitské koleji. Ty odstupy, to není vůbec problém. Věřím, že Národní muzeum, jejich egyptská výstava, tam budou davy a davy, to bude složitější, ale my jsme muzeum moderního a současného umění a věřím, že lidi budou chodit na výstavu, krásnou výstavu scenografa Josefa Svobody, která u nás běží do konce srpna, ale ty odstupy, vlastně dodržovat odstupy, menší skupiny, roušky, já si myslím, že bychom měli fungovat více méně normálním způsobem. Ale i kdyby byl problém trochu uvnitř, máme nový poslední projekt, o kterém bych dneska mluvil. No, jsem tady od toho, abych trochu jako prosazoval naše novinky. Dáváme do zahrad za jezuitskou kolej současné sochy. Máme nový projekt KASK pod širým nebem.
A sochy přežijí veškeré povětrnostní podmínky?
No, to přežijí rozhodně. Hlavně, aby přežili interaktivní divácký zájem. Protože socha je úžasná věc, stělesňuje, jako vlastně vytváří kolem sebe takový duševní jako prostředí, takovou zónu myšlenkovou a je to strašně přitažlivé pro lidi. A to je dobře. To chceme. Jenže občas ten zájem může být trochu
intenzivní.
I aktivní. Takže nám jde o to, hlavně, aby lidi chodili po zahradách právě ve smyslu toho duševního ozdravování se, aby byli v klidu a tam najdou podnětná, zajímavá díla, já nevím, od Lukáše Richsteina, od Jiřího Středy, od Dagmar Schubertové a od Jindřicha Zeithamla například. Takže vlastně ten dialog mezi současným uměním a tím barokním prostředím, o tom KASK je. Takže to je vlastně pokračování naší výchozí koncepce.
Já když chci jít do galerie, tak si víceméně musím vzít dovolenou, protože jsem od 8 nebo od 9 do řekněme 6-7 v práci. A o víkendu je tam takový nával, že já to prostě nezvládám. Jinde ve světě, tak se třeba v pátek nebo ve čtvrtek prodlužuje otvírací doba třeba do 9 hodin. Proč je to v České republice takový problém, nebo to se to vůbec neděje?
No já si myslím, je to problém zbytečný. A já si myslím, že galerie by klidně mohly mít otevřeno do večera. Zákon tomu nezakazuje. Je to vlastně o vzájemné vstřícnosti. A je to právě, já si myslím teď, možná po období sebereflexe, jak ze strany institucí, tak ze strany diváků, tak by mohl ten vztah být obnovený v mnohem pozitivnějším duchu. To znamená, galerie by se měla zeptat diváku, co si představujete, jak byste chtěli, abychom my fungovali. A diváci by mohli vlastně řekněme, jako ve smyslu jako trochu občanské organizovanosti říct. Mm-hmm. My jsme skupina lidí, máme zájem o takto nastavenou situaci u vás v galerii. Třeba po stránce večerních hodin a návštěv. Tak já si myslím, že by bylo dobrý naopak prodlužovat otevírací hodiny tak, aby lidi mohli chodit a být v klidu právě a nepřipadat se, že no, já jako měl bych být dneska v práci, ale budu, jak si vezmu si falešní knír a budu chodit po výstavě, kterou jsem moc chtěl vidět do konce týdne, aby šéf nepoznal, že jsem byl na nějaké výstavě. Je to škoda. Já si myslím, že je prostor pro zlepšení toho vzájemného vztahu mezi galerií a divákem.
Po tom roce a půl sebereflexe během pandemie, jak si myslíte, že se galerie změní, pokud se vůbec změní po této zkušenosti?
Já si myslím, že ten vztah se změní směrem k většímu partnerskému dialogu. Protože zase ten zažitý model je, že u pokladny leží ta, když to tak řeknu, návštěvnická kronika, neboli kniha přání a stížnosti. A lidi píšou pochvalné věci nebo věcné stížnosti, ale ten vztah má být o něčem mnohem komplexnějším, mnohem důvěrnějším. Ten provoz komunikační nemá být jenom o tom, co divák zanechává za poznámky a pak muzeum buď zareaguje nebo nezareaguje. To má být právě na úplně jako na vyšší úrovni. A myslím si, že divák dneska chce mít pocitem, že je pro muzeum či galerii partnerem. Nejenom pasivním příjemcem informací nebo ovečka, který je poháněna jaksi zlomyslný kustoutkami. To vůbec ne. Já, jako, samozřejmě, mě si to říká krásně, je to moje opravdu moje velké přání, aby to tak bylo. A víme, že život jako v té realitě je trochu jiný a ty věci se hůř realizují. Nicméně člověk musí mít tu představu, že ten vztah bude lépe nastavený, že ten divák bude pro muzeum, pro galerii partnerem. Mm-hmm.
Vy těch partnerů určitě chcete mít co nejvíc. Jak ta snaha přilákat co nejvíc návštěvníků ovlivňuje přípravu expozic? Vy jako kurátor k tomu dilematu nějak přistupujete? Na koho cílíte při připravování těch výstav?
No, je to komplexnější samozřejmě otázka. Vůbec ta dramaturgie výstavní, sledujeme současné dění, sledujeme, řekněme, přesahové společenské otázky, které se jako ozývají v díle umělců třeba z první části 20. století. Ale v tom reálném provozu pro nás, a to je vlastně zase, odvolám vám se na britskou zkušenost, od 80. let v muzejním provozu má čím dál tím významnější úloha galerijní lektorské centrum. Protože vlastně nejde jenom o to, a to je ten klasický vzor, že kurátor vymýšlí, lektorka za ním vlaje a snaží se od něj vyzískat zpětně aspoň nějaký informace. Dneska se to, vlastně ten vztah se taky mění do partnerštější podoby. Kurátor vlastně se baví s lektorkou, s lektorkami. Já chystám toto. Já vidím společenské hodnoty, přesahy v tomto a v tomto. A lektorka má čas a má možnost ten program lektorský, komunitní, mezilidský vlastně koncipovat s předstihem. A lektorka se stává tím pádem tak trochu spoluautorkou výstavního projektu. Mm-hmm. Takže u nás to tak funguje v GASK a já jsem za to strašně rád.
Jak se v Kutné Hoře a v galerii projevuje ta nepřítomnost zahraničních turistů? Budete se víc soustředit do budoucna na české návštěvníky? Nebo podle toho, co říkáte, tak já si myslím, že se na ně soustředíte dávno už teď. Ale proměnil se ten život v galerii bez zahraničních turistů?
No, samozřejmě bude změna, že bude méně zahraničních turistů, návštěvníků. Ale já si myslím, že zásadně se toho zas tolik nezmění, protože vlastně vedeme instituci otevřenou, kam můžou lidi, ať už mají jakýkoliv původ národní nebo sociální, takže to bude fungovat dále. Ale pravda je, že teď možná nastává okamžik, kdy naše velká instituce bude mluvit a komunikovat a spolupracovat mnohem intenzivněji s komunitou menšího města Kutné Hory. Mm-hmm. Tak si myslím, že jestli dosud jsme fungovali, jako samozřejmě jsme zohledňovali souvislosti s Kutnou Horou, ale já si myslím, že od této chvíle ten vztah bude mnohem blížší, mnohem intenzivnější, protože je to vlastně ověřená věc a to platí i pro velké instituce mezinárodní. Pokud nejste schopni komunikovat s komunitou kolem sebe, tak nemůžete nejlépe fungovat ani vy. Jako instituce není, já to říkám, není UFO, není to nějaká vysmírná loď, která přistane někam. Musí vlastně v rámci jakéhosi mezilidského ekosystému, musí umět žít se svým bezprostředním okolím a nejenom žít, ale prosperovat. Vlastně ty vztahy mají být pozitivní a vstřícné.
A myslíte si, že máte jako velká známá galerie v Kutné Hoře nějaké zásadní výhody tím, že jste tak regionální? Nedává vám to třeba víc volnosti, než kdybyste byli v Praze?
Já si myslím, že je tam něco krásného. Je to pravda, protože my jsme velkorysá, velká instituce, ale nejsme součástí té pražské kulturní pračky. To je pravda, že nekonkurujeme, existujeme, máme vlastně svůj svrchovaný prostor, samozřejmě fyzicky, ale koncepčně. A můžeme opravdu myslet bez toho, abychom museli stále být v nějaké, já nevím co, v rivalitních vztazích s podobnými institucemi. Ani samozřejmě pro ty pražské situaci. Bydlím v Praze a mám pražskou kulturu moc rád. Ale tam je jistá výhoda. To je pravda, že můžeme fungovat na více rovinách. Mezinárodně, národně, regionálně, ale i čistě komunitně. A to je prostě ta podstata té věci. A já si myslím, že teď, když budou mezinárodní možnosti složitější, tak přirozeným způsobem, nikoliv nuceným, ale přirozeným pozitivním způsobem se budeme mnohem více věnovat právě těm vztahům komunitním.
My, když jsme přišli sem do studia a ještě než jsem zapnul mikrofon, tak jste hrozně hezky mluvil o tom, o té vaší práci kurátora jako někoho, kdo má vysvětlovat lidem, proč se jim má líbit umění. A samozřejmě ten mikrofon nebyl zapnutý, tak já se vás na to musím zeptat. Většinou, když se řekne kurátor, tak se lidem zasklí oči a přestanou vnímat po druhé větě, protože už to přestane dávat smysl. Ano. Jak vy na to nahlížíte?
No já si myslím, že člověk musí dělat svou práci seriózně, odborně, inteligentně, ale jakmile se vytratí lidský moment, city, třeba i taková sebekritika, sebeironie, tak je to špatné, protože já mám za to totiž, že kurátorská práce není jenom vědecká, není jen rozumová, je to má být taky práci citovou, protože vlastně pracujeme s lidmi, nepracujeme s roboty. Mm-hmm. Takže já si myslím, že pro mě ty největší autority kurátorské byly ty, kteří čtenáři nebo návštěvníkovi podávali velký příběh, náročný, složitý, ale lehkým, nenuceným, lidsky uchopitelným způsobem. A to je ten dár. Takže nebudu jmenovat Josef Kroutvor, Jaromír Zemina, Jiří Šetlík a tak dále, ale prostě tam je ta věc, že je to konec konců naše práce kurátorů, kteří pracují ve veřejných institucích. Tam je vůbec odpovědnost v tom vztahu, v té komunikaci vůči návštěvníkům. Nejsme tam kurátoři sami pro sebe, sami vůči sobě. Jsme tam pro diváky, pro ten vztah, aby divák přišel do galerie a poznal něco na tom umění, co pomáhá, aby poznal něco na sobě. A to je vlastně to, je to poznání, ano, ale kurátor to nesmí zapomenout na to, že umění není jenom o poznání, je to hlavně o sebepoznání.
Mm-hmm. A kdybyste byl kurátor sám pro sebe, koho byste chtěl v Gasku vidět? A kdybyste měl neomezené možnosti a neomezené finance?
No, tak samozřejmě jsou věci, které chystáme do budoucna. Samozřejmě jeden projekt, a doufám, že k němu dojde, je umělecká scéna 80. let v Československu, v Polsku a v Maďarsku. To je vlastně Vyšegradský projekt. Mm-hmm. Teď vznikla kniha, publikace, ale rád bych spolu s kolegy z dotyčných států dal dohromady výstavní projekt. To je taková reálnější věc, ale můžu vám říct úplně v té snové rovině. Včera jsem viděl z nějakého záznamu na YouTube, jak anglický legendární pop artista David Hockney mluví o tom, co ho inspiruje. A víme vlastně v posledních letech, nebo od roku 2000, on se inspiroval přírodou, britskou, anglickou přírodou. Já jsem chlap z Yorkshireu, David Hockney taky je chlap z Yorkshireu, Henry Moore taky, Damien Hirst taky. Ale jak David Hockney mluví tak krásně o tom, že nesmíme brát za samozřejmost třeba tu krajinu, kterou máme kolem sebe. Že nejde o to, že umění už neumí pojednávat krajinu. Je to vlastně taková věc, lidé tak trochu zapomněli čerpat z krásy přírody, která tam stále je. Mm-hmm. Takže je to problém spíše s lidským viděním. Takže poslouchat, jak David Hockney mluvil ve svých skoro 90. letech s takovou jiskrou, až dětskou, nebo prostě takovou, že toho prvotního poznání světa, tak se říkám, no, Davida Hockneyho bych hrozně rád ukazoval v Gask. Lidi znají jeho popové věci, ale já bych tam klidně začlenil jeho nádherné věci, jeho krajiny yorkshireské.
Když jsme si včera volali, tak jsme žertovali o tom, jak teď zrovna věšíte nějaké hodně exkluzivní obrazy. Jak jste se na to znovu otevření připravovali právě v Gasku a co jsou ty největší taháky té nové výstavy, kterou připravujete?
No, mezi tím jsme vlastně nainstalovali 4 nové výstavy. Mm-hmm. Sice samozřejmě bez formální vernisáže, ale samozřejmě online dáváme vědět, co máme nového. Takže máme 4 nové výstavy. Mm-hmm. První z nich je výstava českého konstruktivního umělce Jana Kubíčka. Má název Řád a náhoda. Mm-hmm. Takže tam vlastně je to o tom, jak geometrickou řeči se dá reflektovat, jak to mám říct, zákony, proměny toho světa viděného i neviděného. Další výstava je výstava mladší malířky Alžběti Josefy a má název Nejistý původ. A tam je to taková sonda více do lidské psychiky. Autorka odkrývá přes malířské takové vrstvy tvary, které jsou trochu skryté a ty se objevují vlastně takovým zvláštním, krásným, světelným způsobem. Pak máme výstavu Adély Součkové. To je velmi zajímavá postava. Adéla se věnuje především kresbě. Hmm. A lidi hrozně podceňují smysl a význam kresby. A pro Adélu kresba je skutečně její hlavním médiem. Že kresba pro ní možná je nejlepším způsobem, jak se připojit k té prapodstatě lidskosti. Ona totiž sleduje, zkoumá archetypy, pradávné kultury, vztah člověk k přírodě, kterému ty starodávné civilizace rozuměly. Ale ten vztah v dnešní době je nějaký divný, odcizený, takže Adéla zkoumá právě lidskou kulturní paměť. A čtvrtá výstava, kterou vlastně představujeme nově, je to výstava no nechci říct legendárního, ale velmi známého Petra Písaříka, mm-hmm. který měl tu ohromnou výstavu Rudolfínu v Praze, mm-hmm. si se pamatujete. A u nás má mnohem menší výstavu v prostoru White Box, kde vlastně představujeme tvorbu na pomezí výtvarného umění a designu. Mm-hmm. A většinou jsou to designéři, kteří představují díla, která se blíží k umění volnému. A tentokrát je to obrácené. Peter přichází jako výtvarník a on spolupracuje designéry, konkrétně s designéry látky, třeba Hana Pojslová. Mm-hmm. Takže je to takový úžasný dialogický prostor, vstupujete do takové zvláštní purpurové jeskyně s zrcadleným a je to takový trochu dekadentní o lidském citu, o hmatu a právě Petr je náš takový dnešní kouzelník, bych se bylo říct.
Já vám moc děkuju za rozhovor a sám se těším, až uslyším ty vrzající parkety, když lidi koukají na obrazy a exponáty.
Děkuju moc a díky moc za pozvání.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Stejně jako každý týden vám musím poděkovat za všechny vaše zmínky, pochvaly, rady, doporučení nebo výtky, které mi posíláte na Twitter nebo na mail. Vážím si i všech recenzí, které mi píšete do Apple Podcasts. Děláte radost nejenom mě, ale pomáháte tím stopáž objevovat dalším posluchačům. Tenhle týden bych chtěl konkrétně poděkovat všem podepsaným. Lukáši Kovalskému, Kazimátoru, Ladislavu Knéblovi, Tereze Dolejšové a Magdaleně Kristové. Pokud máte jakékoliv doporučení, stížnost, přání nebo třeba pochvalu na kompletní audio tým Seznam zpráv, můžete nám napsat na e-mail audio@sz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, děkuji vám za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? V Atlantickém oceánu je místo, kterému se přezdívá Bot Nemo. Nemá to nic společného s animákem od Pixaru, ale s románem Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Jde o nejvzdálenější místo od jakékoliv pevniny a v určité části dne je tento bod blíž mezinárodní vesmírné stanici než jakémukoliv pobřeží. A zároveň je to lokace, na kterou jsou naváděny družice a další vesmírné objekty vyřazené z provozu. Pod hladinou oceánu jsou trosky minimálně 260 z nich. Je to totiž místo, kde je nejmenší šance, že někomu přistane zbytek solárního panelu na hlavu.